Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji, popote unapotusikiliza. Mimi ni Kenneth Bwire
na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu Machi 5 mwaka 2018, ambapo tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo, madaktari wanafunzi wanaopokea mafunzo ya uzamili takriban 700 wametangaza kugoma.
Na katika habari nyingine, wajumbe maalum wa rais wa Korea Kusini Moon Jae-in waripotiwa kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un leo Jumatatu.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizowaandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia. Msomaji ni BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba filamu iitwayo The Shape of Water ilipata ushindi mkubwa jana usiku baada ya kutuzwa kama sinema bora ya mwaka wakati wa sherehe maarufu za Oscars zilizofanyika huko Los Angeles na kutoa tuzo kwa fani mbalimbali za filamu. Filamu iliyoshinda tuzo nne, filamu hii imeshinda tuzo nne za Oscars, ikiwa ni pamoja na mwelekezi bora Guillermo del Toro. Toro alisema katika hotuba yake kwamba alipokuwa mtoto mdogo nchini Mexico hakudhani angeweza kuwa mwelekezi bora katika tuzo hizo zenye hadhi kubwa. Mwigizaji bora wa kike alikuwa ni Frances McDormand kwa kushiriki kwenye filamu iitwayo Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, iliyomwonyesha mama mmoja akipambana na idara ya polisi kutaka kujua ni nani aliyemuua bintiye. Gary Oldman aliyecheza nafasi ya aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Winston Churchill katika filamu kuhusu vita vya pili vya dunia Darkest Hour alishinda tuzo la mwigizaji bora wa kiume. Filamu iliyotengenezewa nchini Kenya iitwayo Watu Wote haikupata tuzo lolote katika kitengo cha filamu fupi. Wajumbe maalum wa rais wa Korea Kusini Moon Jae-in wameripotiwa kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un leo Jumatatu. Vyombo vya habari vimeripoti kwamba Kim amewaandalia dhifa ya chakula cha jioni wajumbe hao. Ujumbe huo wa watu kumi ambao unaongozwa na mshauri mkuu wa rais wa Korea Kusini kuhusu usalama Chung Yu-yong waliwasili Pyongyang katika safari nadra ya ndege ya moja kwa moja kutoka Seoul kuwasilisha ujumbe kuhusu usitishwaji wa programu ya nyuklia na kuleta amani katika peninsula ya Korea. Akizungumza na waandishi wa habari kabla hajaondoka mjini Seoul, Chung alisema atatoa hamasisho na kufanya mipango ya kuanza tena kwa mazungumzo kati ya Pyongyang na Washington. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba maafisa waliofutwa kazi na rais wa Uganda Yoweri Museveni hapo jana walikuwa wanalumbana. Museveni aliwafuta kazi waziri wake wa usalama Henry Tumkunde pamoja na mkuu wa polisi nchini humo Kale Kayihura, na badala yake akawateua Eli Tumwine kama waziri wa usalama na Okoth Ochola kama mkuu mpya wa polisi. Museveni alitangaza hatua hiyo kupitia ujumbe wa Twitter jana Jumapili, hata ingawa kueleza sababu za kuchukua hatua hiyo. Reuters imevinukuu vyombo vya habari nchini Uganda vikieleza kwamba maafisa hao waliwachishwa kazi ambao walipigana pamoja na Museveni kwenye vita vya miaka mitano wakiwa waasi. Kayura pia alishutumiwa vikali na raia wa nchi hiyo kwa kile walichokiita kushindwa kudhibiti utovu wa usalama nchini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kufuatia madai yaliyoibuka wiki iliyopita kuwa madaktari wa upasuaji wa ubongo katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta jijini Nairobi nchini Kenya walimfanyia upasuaji mgonjwa aliyestahili na kumwacha yule asiyestahili, na vilevile waziri wa afya Cecily Kariuki kumsimamisha kazi afisa mkuu mtendaji wa hospitali hiyo kubwa zaidi nchini Kenya, Lily Koros, hivi leo madaktari wanafunzi wanaopokea mafunzo ya uzamili takriban 700 wanaotoa huduma spesheli katika hospitali hiyo na ile ya rufaa ya Moi wamegoma kutaka mwenzao kurejeshwa kazini na vilevile kujimuisha katika uchunguzi unaoendelea kubaini kilichosababisha mchanganyiko wa upasuaji huo. Ili kuyafahamu haya yote, tunajiunga na Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi.
Huku kitendawili cha mkanganyiko wa upasuaji ulioenda mrama wiki jana kikisubiri kuteguliwa, huenda utoaji huduma katika hospitali ya Kenyatta na Moi ukaathirika zaidi. Hii ni baada ya madaktari takriban 700 wanaopata mafunzo ya shahada ya uzamili kususia kazi kutaka kurejeshwa mwenzao aliyesimamishwa kazi kwa kushiriki upasuaji uliogubikwa na sintofahamu. Madaktari wanne, daktari wa upasuaji wa ubongo, muuguzi wa wodi, muuguzi mkuu katika chumba cha upasuaji na daktari anayetoa dawa za kupunguza makali ya uchungu wakati wa upasuaji, waliohusika katika upasuaji huo walisimamishwa kazi baada ya kufanya upasuaji huo. Kwa mjibu wa mwenyekiti wa muungano wa madaktari nchini Kenya, Samuel Oroko, madaktari hao watarejea tu kazini wakati ule hospitali hiyo ya rufaa itatatua masuala yake ya mfumo na usimamizi mbaya ambao umekuwa ukilaumiwa kwa madhara mengi hospitalini humo.
And these issues, we are not saying we are protecting anybody.
Kwenye swala hili hatusemi tunamkinga yeyote. Tunasema kama nchi imeshatufanya mabadiliko muhimu na yakina kwenye mfumo wa hospitali ya Kenyatta.
Overhaul of Kenyatta National Hospital System.
Na wakati akitangaza rasmi ususiaji wa kazi wa madaktari hao, katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini Kenya, Daktari Omar Oluga, amesisitiza kuwa mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu vya kutoa mafunzo ya matibabu ni sharti utafutiwe jibu.
Doctors who are also working.
Madaktari wanaanza kususia kazi kutaka malalamishi ya wahadhiri wao yashughulikiwe, na vilevile tunamtaka waziri wa elimu na yule wa afya kutafuta suluhu la mgomo huu, na kuanzia leo hamtakuwa na huduma katika hospitali ya Kenyatta kwa sababu hawa ndio wataalamu ambao wamekuwa kitoa huduma weekend nzima kuanzia Alhamisi. Na huku wakisisitiza kuwa hawataki mmoja wao kudhihakiwa kufuatia upasuaji huo tata, Ouma Oluga anasisitiza kuwa ni sharti washirikishwe katika uchunguzi unaoendeshwa na Wizara ya Afya.
We are demanding the reinstatement.
Tunaamrisha kurejeshwa kazini mwenzetu bila masharti yoyote. Na vilevile tunaeleza kuwa tunataka kuhusishwa katika uchunguzi unaoendelea ili ukweli udhihirike kufuatia tukio hilo. Afisa mkuu mtendaji Lily Koros na naibu wake Ben Githai walipewa likizo ya lazima huku uchunguzi ukiendelea. Dr. Thomas Muthie anachukua nafasi ya ukaimu ya afisa mkuu mtendaji. Wiki iliyopita wagonjwa wawili waliwasilishwa katika chumba cha upasuaji Kenyatta, mmoja akitaka kufanyiwa upasuaji kutokana na uvimbe uliokuwa kwenye ubongo wake, huku mwingine akihitaji tu matibabu ya kawaida kupunguza makali ya jeraha kwenye kichwa chake, lakini haifahamiki ni vipi yule aliyekuwa na jeraha aligeukiwa na kufanyiwa upasuaji wa ubongo. Haya najiri wakati hospitali hiyo kubwa mno nchini Kenya imekuwa ikikumbwa na madai kuwa baadhi ya kina mama waliofika humo kujifungua hubakwa na hudumu wa hifadhi ya maiti. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo saa 3 kamili utakuwa na mwenzangu BMJ Muridhi katika makala ya Kwa Undani. Na badala yangu mimi mwenyewe kueleza zaidi, BMJ mwenyewe yupo hapa atueleze utazungumzia nini katika Kwa Undani.
Naam, Kenneth Bwire, kukosoa kidogo, utakuwa na mwenzetu Harrison Kamau hapa kwa kipindi cha Kwa Undani. Usikose msikilizaji kutegea kuweza kujua ni nini ambacho atakuwa akizungumzia katika kipindi hicho. Lakini nimefahamishwa kwa kifupi ni kwamba atazungumzia ile programu maarufu kama DACA hapa Marekani ambayo imezua utata mkubwa kisiasa.
Naam.
Nam ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yakikujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jeshi la Cameroon limelazimika kuendelea na ujenzi wa barabara karibu na mpaka wa nchi hiyo na Chad baada ya wafanyakazi wa kampuni ya China iliyokuwa ikijenga barabara hizo kuacha kazi kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na kundi la wapiganaji wa Boko Haram. Kenneth Bwire anaripoti zaidi.
Kazi ya ujenzi wa barabara inayounganisha mji wa Mora Dabanga na Koseri nchini Kamerun ilisimama mnamo mwaka 2014 baada ya kambi ya wafanyakazi wa China kushambuliwa na wasi. Machimbo ya madini nayo yamebaki bila watu baada ya wafanyakazi kushambuliwa na 10 kati yao kutekwa nyara na wapiganaji wa Boko Haram. Mashine za kuchimba madini na magari pia vilichukuliwa na wapiganaji hao. Waziri wa kazi nchini Cameroon, Emmanuel Ngano, amesema kwamba juhudi za kuwashawishi wa China kurejea katika eneo hilo kwa ujenzi wa barabara na uchimbaji wa madini zimekosa kufaulu na hivyo kuwalazimu wanajeshi kuingilia kati ili kumaliza ujenzi wa barabara hiyo. Wakati huo huo, mwakilishi wa Benki ya Dunia huko Cameroon, Elizabeth Hybens, anasema kuongeza upanuzi kwa kilomita 212 itasaidia katika biashara kwa nchi za Cameroon, Nigeria na Chad. Anasema lengo la Benki ya Dunia ni kuondoa umaskini duniani na Cameroon hasa katika eneo la kaskazini.
Popote unapotusikiliza, msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anaanza ziara ya siku 8 barani Afrika hapo kesho, ambayo itaangazia masuala ya kukabiliana na ugaidi na kuimarisha ushirikiano kama ajenda mbili kuu. Tillerson atakutana na viongozi wa Kenya, Ethiopia, Djibouti, Chad na Nigeria katika ziara hiyo itakayoendelea hadi Jumanne tarehe 13 mwezi huu. Ziara hiyo inajiri siku chache kufuatia kutekwa kwa wasichana wa shule nchini Nigeria. Maafisa wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani wameeleza kwamba kukabiliana na visa kama hivyo, kuimarisha juhudi za kupambana na ugaidi na ushirikiano katika nyanja ya usalama na masuala ni masuala ambayo yatapewa kipaumbele katika ziara hiyo. Msemaji wa wizara hiyo, Hida Newat, aidha ameeleza kwamba pamoja na kukutana na viongozi wa nchi mbalimbali, Waziri Tillerson atafanya mashauri na viongozi wa Umoja wa Afrika, ambapo pia watajadili masuala ya uongozi bora na jinsi ya kuimarisha ushirikiano kwenye nyanja za biashara na uwekezaji.
Ripoti ya utafiti mpya wa Benki Kuu ya Dunia juu ya hali ya elimu duniani inaeleza kwamba nchi za bara la Afrika kuwa na maendeleo endelevu, basi ni lazima kuimarisha mifumo ya elimu ya nchi hizo ili kutoa wataalam wenye uwezo na vigezo vinavyohitajika katika sekta mbalimbali, hali itakayochochea maendeleo ya kiuchumi na jamii katika mataifa hayo. Abdul Shakur Abud ana maelezo zaidi.
Ripoti ya utafiti huo ilizunduliwa hii leo katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na mkurugenzi wa masuala ya elimu wa Benki Kuu ya Dunia, Jaime Saavedra, pamoja na waziri wa elimu na sayansi Profesa Joyce Ndalichako wa Tanzania. Inaeleza kwamba sera bora za elimu, usimamizi wa rasilimali za fedha katika miradi mbalimbali, pamoja na kupatikana kwa taarifa sahihi kuhusu mwenendo wa sekta ya elimu katika nchi ni muhimu sana kwa ajili ya maendeleo endelevu. Ripoti inaeleza kwamba endapo sekta ya elimu itatoa wasomi wenye sifa na viwango ndio chanzo cha ukuaji wa sekta zingine za kiuchumi na jamii, hatua hizo ndizo zitaimarisha ustawi wa jamii, anasema Bwana Saavedra.
If we want to expand secondary education, if we want to expand early childhood education, if we want to improve quality,
ikiwa tunataka kupanua elimu ya sekondari, ikiwa tunataka kupanua shule za msingi, ikiwa tunataka shule zote kuwa na miundombinu zinazohitajika, basi tunahitaji rasilimali. Lakini rasilimali hizo zinabidi kuwekezwa kwa njia zitakazoleta manufaa ya kweli.
Licha ya Tanzania kuwa na mpango wa elimu bila malipo kwa shule za msingi na sekondari, bado ni miongoni mwa nchi zilizo na idadi ndogo ya wanafunzi katika shule za sekondari. Hii ni pamoja na kuwa na matokeo hafifu ya kujifunza kwa wanafunzi wa msingi. Waziri wa Elimu na Sayansi Bi Ndalichako anasema juhudi zinafanywa kuhakikisha elimu inaimarishwa.
Kuna mambo mengi ambayo Tanzania inayafanya kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanajifunza kwa ufanisi. Na haya mambo ni pamoja na kupitia mitaala yetu kuhakikisha kwamba mitaala inaendana na hali halisi ya sasa. Lakini pia tumeimarisha stadi za kujifunza kusoma, kuandika na kuhesabu, kwa sababu hizo ndio stadi za msingi ambazo zinamwezesha mwanafunzi kuweza kujifunza mambo ya mbele. Lakini pia tumeweka kipaumbele katika mafunzo ya walimu kazini, lakini pia tunaimarisha mafunzo katika ngazi yote.
Ripoti hiyo inamulika taswira mbaya elimu barani Afrika kwa ujumla na kanda ya Afrika Mashariki, na inatoa hatua nne thabiti za kufuata kuweza kutanzua upungufu uliopo kwa kuhakikisha elimu msingi kwa wote, kwa kuzingatia uwezo wa watoto kwenda shule, usimamizi thabiti na kuwawezesha walimu, kuongeza ufadhili wa masomo na mfumo wa elimu, na kuimarisha uwezo wa taasisi zote.
Naam, unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Uganda Yoweri Museveni jana Jumapili alifanya mabadiliko katika idara za usalama kwa kumfuta kazi waziri wa usalama pamoja na mkuu wa polisi. Museveni alimfuta kazi Luteni Jenerali Henry Tumkunde kama waziri wa usalama, nafasi yake kujazwa na Jenerali Eli Tumwine. Jenerali Kale Kaihura naye alifutwa kazi kama mkuu wa polisi na nafasi yake kuchukuliwa na naibu wake Okoth Ochola. Nimezungumza na mchambuzi Akola Mazima akiwa nchini Uganda, na kwanza nikamuuliza jinsi mabadiliko haya yamepokelewa nchini humo.
Kutimuliwa kwa Jenerali Kale Kaihura kumepokelewa kwa hisia za mseto. Kuna wale ambao wanashangilia. Sasa ukiangalia katika mtandao wa kijamii, kuna wale ambao wameshangilia na kusema kwamba ndio anastahili kuondoka, lakini kuna baadhi ni wale wanaosema kwamba kuondoka kwake hakubadili chochote, kwa sababu yeye pale alikuwa ana ni mwajiri ambaye alikuwa anachukua maagizo kutoka kwa mwajiri wake ambaye ndiye amiri jeshi na rais wa nchi ya Uganda. Kwa hivyo ndivyo wamevyopokelea kutimuliwa kwake.
Ni miezi mitatu tu tangu Rais Museveni alipompa fursa nyingine Kaihura kuendelea kutawala. Je, imani kaipoteza haraka kwa nini?
Na labda nataka niseme kwamba jeshi la polisi nchini Uganda limekuwa na changamoto si haba sana, hasa pale ilipogunduliwa kwamba hata yule ambaye alikuwa anasimamia kitengo cha police professional standard alikutwa na dosari nyingi. Vile vile tuhuma za Nalfenya, kuna magereza fulani ambayo inaendelezwa na jeshi la polisi maarufu kama Nalfenya, ambapo wanapeleka watu wanawanyanyasa. Kuna ikagunduliwa kwamba wengi wao waliokuwa wanapelekwa kule ni watu ambao baadaye wanakutwa hawana hatia yoyote, na wakati wameshawatesa, wengine wamepoteza viungo vyao vya mwili. Kwa hivyo mambo yamekuwa mengi ambayo jeshi la polisi kwa kweli kilikaonekana limeshindwa kuendeleza kazi yake.
Tunafahamu kwamba siku ya Jumamosi waziri wa usalama Henry Tumkunde alimsifia mpinzani wa Rais Museveni Kizza Besigye kuwa mtu mzalendo anayependa amani. Je, kufutwa kwake kazi siku mbili baadaye kunahusiana na matamshi yale, ama zimekuwepo ishara kwamba huenda angetimuliwa wakati wote?
Ishara zimekuwepo kwamba angetumuliwa wakati wowote, lakini nahisi kwamba kichochee kikubwa sana ni hayo matamshi, kwa sababu kwa Rais Yoweri Museveni tangu aingie madarakani pale ukianza kusifia mpinzani wake, maanake ni kwa Kiingereza anasema you cross the red line, unakuwa umevuka mipaka. Kwa hivyo matamshi hayo Tumkunde alifanya, tulijua kwamba lazima kibarua chake kipate matatizo fulani.
Huyo ni mchambuzi wa siasa za Uganda Akola Amazima akizungumza na Sauti ya Amerika. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo kocha maarufu wa timu ya ligi kuu ya Uingereza Arsene Wenger
amejikuta akiendelea kujitetea kuwa angali kocha anayefaa kuipandisha timu yake ya Arsenal licha ya kipigo cha 2-1 mwishoni mwa wiki na timu ya Brighton ambayo ndio kwanza imepanda daraja msimu huu. Matokeo hayo yamezusha upya kelele za kutaka meneja huyo aondoke licha ya kuwa ana rekodi nzuri katika timu hiyo ambayo aliyepatia ubingwa wa Premier League mara 3 na FA Cup mara 7 tangu achukue usukani wa timu hiyo mwaka 1996. Lakini miaka ya hivi karibuni kwa kweli Arsenal wamekuwa wakisikitisha wapenzi wao hata katika misimu ambayo walielekea kuwa na kikosi kizuri. Wakati hayo yakiwatokea Arsenal, Man City wanazidi kusonga mbele katika ligi hiyo wakiwa na pointi 78 baada ya ushindi wa 1-0 dhidi ya Chelsea na kuweka tofauti ya pointi 18 kati yake na timu inayoshika nafasi ya pili, yaani Liverpool ambayo ina pointi 60. Na imedhihirika sasa kuwa kifo cha ghafla cha nahodha wa timu ya Fiorentina ya Italia David Astori Jumapili kilitokana na mshtuko wa moyo. Mchezaji huyo ambaye pia huchezea timu ya taifa ya Italia alikutwa katika chumba cha hoteli asubuhi ambayo timu yake ilikuwa inacheza mechi ya ligi na Udinese. Astori aliyekuwa na umri wa miaka 31 amekuwa akichezea timu ya Fiorentina tangu mwaka 2015. Na ulimwengu wa riadha pia unaomboleza kifo cha Roger Bannister, mtu wa kwanza kabisa kukimbia umbali wa maili 1 chini ya dakika 4. Bannister raia wa Uingereza alifanya hivyo mwaka 54 na kuendelea kuwa mmoja wa wanariadha maarufu duniani. Na sasa tuelekee kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tuanze na Dar es Salaam kwa George Njogopa ambaye anaripoti kuhusu ushiriki wa timu za Tanzania katika mashindano ya kimataifa.
Wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya kimataifa Simranga wanashuka katika dimba la kimataifa katika moja ya mtihani mkubwa ambao utatoa mwelekeo halisi namna timu hizo zinavyoshiriki katika michuano hiyo ya kimataifa. Yanga ndio itakuwa ya kwanza wakati hapo kesho itakapoikaribisha Township Rollers ya Botswana katika mtarange wa kuania kombe la klabu bingwa barani Afrika, na siku moja baadaye yani Jumatano watani wao Simba watakuwa na kibarua kigumu mbele ya Waarabu watakapokuwa kivara na Al Masri ya Misri. Ingawa msemaji wake Haji Manara ametamba klabu yake imewahi kufanya maajabu makubwa katika miaka ya nyuma, lakini mchezo wa kesho kutwa ni mtihani mkubwa kwa klabu ya Simba.
Tunajua mbinu za klabu za Kiarabu na hasa kwa vilabu vya Misri ambavyo ndio vikubwa. Tunajua mbinu zao, lakini tunaingia tukitarajia Watanzania wana Simba mtakuja kutushangilia ili tupate matokeo ya kuridhisha sana hapa nyumbani.
Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Asante sana George. Na Kahozi Kosha anaripoti pia kuhusu ushiriki wa timu za DRC katika mashindano ya bara la Afrika.
Tuanze na mechi ya kombe la shirikisho la mchezo wa kandanda la bara la Afrika kesho mjini Kinshasa. Timu ya Drink Lemote Mapembe ambayo inaingia katika awamu ya pili itacheza na timu ya Deportivo ya Guinea kwenye uwanja wa mpira wa Stade Marti. Jumatano timu ya Manyema Union itapokea mjini Kindu timu ya USM Alger ya Algeria. Manyema Union ilipata baro ya njia kuingia katika raundi ya pili kisha ushindi wake dhidi ya timu ya Manga Sport ya Gabon. Timu ya USM Alger tayari itawasili kesho mjini Kindu. Kwenye mtuano ya Champions League barani Afrika, timu ya Vita Club ya Kinshasa itamenyana na timu ya El Jadida ya Morocco, wakati ambao TP Mazembe itapokea kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo mjini Lubumbashi Jumatano timu ya Songo kutoka Msumbiji. Kutoka Kalemi nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kahozi Kosha.
Ni Kahozi Kosha huyo. Tumalizie na Dennis Wanyonyi kutoka Kenya ambaye alizuru kaunti ya Taita Taveta eneo la pwani ya Kenya na kufanya mahojiano na mke wa gavana wa Taita Taveta Stella Samboja ambaye ametwikwa jukumu la kubadilisha maisha ya vijana almaarufu Brand 006 hasa katika michezo.
Wengi wanahisi kwamba michezo katika kaunti inazidi kudidimia kutokana na kutokuwepo kwa ufadhili. Labda kwa muktasari unaweza zungumzia vipi?
Yale naweza sema kwa saa hii, najua 100% kuna pesa imetengwa ya sports. Na hata tunapoongea kuna wale wanariadha sita, wanawake watatu na vijana watatu wameandikwa na kaunti, wako on payroll.
Tumsikia kwamba rais wa shirikisho la mchezo wa riadha nchini Major Jackson Tunwei akisema kwamba swala zima la utumizi wa dawa za kutitimua misuli nguvu, unazungumzia doping, limezidi kukithiri sana.
Kwanza tunaanza na coaches wao. Juu coach lazima identify shida kabla itoke nje. So coach wako na kazi ya kumake sure wanariadha wako sawa.
Asanteni wote, basi kwa leo ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mmoyo Hamdi.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Maduka ya supermarket ya Afrika Kusini yameanza kuondoa bidhaa za nyama zinazotengenezwa na kiwanda cha kampuni moja ambayo imeshutumiwa na serikali kwamba imepelekea vifo vya watu 180 kutokana na mlipuko wa ugonjwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ataanza ziara ya siku 8 barani Afrika hapo kesho, ambayo itaangazia masuala ya kukabiliana na ugaidi na kuimarisha ushirikiano kama ajenda mbili kuu. Ziara hiyo itampeleka Kenya, Ethiopia, Djibouti, Chad na Nigeria. Chama cha mrengo wa kulia kinachopinga wahamiaji cha Italia cha M5S kinaonekana kimepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa jana, kikijipatia karibu asilimia 32 ya kura.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, msimamizi wa matangazo Mary Mugawe, mwelekezo wa matangazo Aida Isa, mimi ni Kenneth Bwire na mwenzangu BMJ Muridhi, tunakutakia usiku mwema.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza maoni ya serikali ya Amerika. Balozi wa Marekani kwa Nigeria Stuart Symington amejiunga na zaidi wanasiasa 40 maarufu wa Nigeria na taasisi ya kimataifa ya Republican au IRI. Rais Daniel Twining ameanzisha harakati mpya ambazo zinaungwa mkono na USAID kuwasaidia vyama vya siasa kupitisha taratibu bora za utawala na kuboresha ubora wa mwelekeo wa kisiasa. Ikitekelezwa na IRI na Search for Common Ground kwa ajili ya USAID, programu hiyo ya miaka ya takriban dola milioni 5.5 kwa Responsive Political Party itasaidia vyama vikuu vya siasa vya kitaifa nchini Nigeria kuboresha njia ya kutoa majibu kwa majimbo yao. Pia vitachangia katika kuandaa ushiriki mkubwa wa amani kabla ya uchaguzi ujao. Harakati hizo zinaahidi kuvisaidia vyama vinavyoshindana katika uchaguzi ujao kuwa na uwakilishi zaidi wa kiraia na kuboresha programu za serikali za ufuatiliaji. Pia inalenga kuongeza muda na mkakati wa mwingiliano wa chama cha siasa katika majimbo yao, kuboresha mawasiliano miongoni mwa maafisa wa chama, wagombea na wale ambao wameshika madaraka katika nyanja mbalimbali, na kuboresha ushiriki wa makundi yaliyotengwa katika utaratibu wa kisiasa na ndani ya vyama vyenyewe. Programu ya Responsive Political Party pia itasaidia kusambaza ujumbe wa amani na kutokuwepo na ghasia kupitia utaratibu wa uchaguzi, kuangalia maoni ya mapema mno kwa ghasia za uchaguzi, na kupanga mikakati ya kushughulikia uwezekano wa kuzuka ghasia kupitia tathmini za mizozo kwa kushirikiana na vyama vya siasa na taasisi za kiraia. Kufanya kazi na IRI katika mradi huu, vyama vyetu vitakuwa imara zaidi na utendaji mzuri, vitakuwa mahiri na kujibu utashi wa Nigeria. Naibu Raisi wa Baraza la Senate Ike Ekeremadu alisema, na wakishia ushirikiano wa Bunge la Taifa katika kufanikisha shughuli hii makhususi. Kama unataka ufuatwe, eleze hadithi, sio tu kusema kosa ni nini, lakini je, utafanya jambo gani sahihi kwa ajili ya baadaye, Balozi Symington aliwaambia wanasiasa waliokusanyika. Na jambo sahihi ambalo mnaweza kulifanya ni kuhamasisha wanachama wenu kuja pamoja na kuifanya Nigeria iwe bora zaidi. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika, ilieleza maoni ya serikali ya Amerika.